от мястото на събитието.
Вие слушате запис от кръгла маса, организирана от КНСБ за представяне разработката за възраждането на индустрията в България, която се проведе на 18 юли.
Добре дошли на нашата кръгла маса, на която искаме да представим един значим според нас, работен доста време материал, който иска да сложи на масата анализа на индустрията в България, какви са реалните мерки, реалните възможности, които всички ние би трябвало заедно, бизнеса и труда, да представим пред политиците. Това е нашата амбиция. В контекста на предстоящите избори, защото според нас една от централните теми в предизборен дебат, наред с необходимите реформи в социалната сфера, а именно здравеопазването, пенсионната система и свързаните с тях дейности, трябва да бъде икономиката и на първо място в този икономически дебат възраждането на индустрията в България. Тази централна тема за нас може и следва да промени България в следващите години, ако се постигне националния консенсус, който ние искаме да провокираме политиците от тук нататък да търсят и да намерят под тези въпроси. Искам да благодаря на всички, преди да започнем по същество, да благодаря на всички, които са ни уважили със своето участие, със своето присъствие и надявам се активни позиции, които в хода на дискусията ще заемат. Искам да благодаря на... Няма да мога да ги изброя всички всъщност, но на всички колеги, които са тук, на моя синдикален брат доктор Тренчев, на Камен Колев, заместник-председателя на Стопанска камара, които заедно с представителите на отделните браншови камари, които са в залата, и нашите федерации, индустриални федерации, на КНСБ, и колегите ни от подкрепа, които са в залата, всъщност са гръбнака на този материал, който сме разработили. Тук са и политиците, част от тях поне, господин Арменков от парламентарната група на Коалиция за България, и с удоволствие надявам се ще чуят какво сме подготвили като наша визия. Тук имаме представител, както разбирам, и на АБВ, господин Константин Проданов, член на Гражданския съвет. Очакваме и представители, не знам колегите дали ще ми дадат някаква по-точна информация, от другите парламентарни и извънпарламентарни сили, които са поканали надлежно всички тук при нас. Тук са и представители на работодателите, госпожа Рада Коджабашева, заместник председател на... Не сте ме отбелязали, Ники, аз не мога да знам всички подред. Заместник председател на България без цензура. И извинявам се още веднъж, ако някой ми отбележи, мога да бъда по-полезен, за да кажа кои колеги са тук. Те или иначе виждам в залата много представители, както казах, на бизнеса, на нашите федерации на браншово ниво, и с удоволствие съм готов да открия нашата кръгла маса в нейното начало. Програмата е пред вас. Подготвили сме няколко презентации, които да могат да представят тази хоризонтална разработка, която има за цел, както казахме, да остане на национално ниво и в отделните сфери на възможно влияние на държавата и на отделните играчи в политическия спектър, но и в бизнес партньорите, да идентифицира нужните политики и нужните интервенции в вертикален и хоризонтален план. Три конкретни презентации в дневния ред, както виждате, които ще бъдат гръбнака на нашето представяне, а именно общия анализ, както всички виждаме, ще бъде представен от доцент Попов, декан на Стопанския факултет. Нали така, Ники?
Да.
Господин Камен Колев, заместник-председател на Стопанската камара, и Николай Ненков, вице-президент на КНСБ. В частта, която ще си кажем няколко политически думи, а именно откриването, с удоволствие ще дам възможността на доктор Тренчев и на колегите от Спанска камера, а и също от политическите партии, които искат да кажат нещо в самото начало или може би в дебата по-удачно да се включат, за да можем най-накрая да чуем и тяхната гледна точка, тъй като това е смисъла на представянето на тази разработка. Освен пред медиите, пред обществото да имаме наистина и ясен анонс и отговор. Не чакаме само днес този отговор, чакаме го в следващите седмици, както казах. И във всички срещи, които ще направим с парламентарните и извънпарламентарни партии в следващите седмици преди изборите, ще искаме конкретни ангажименти и отговори по нашите анонси, направени заедно с бизнеса, по тази, както казах, централна тема, която има десетина разклонения, и тези, които не са участвали, ще кажа само, десетина разклонения в 10 сектора, които сме изработили като секторни анализи, и спецификата на отделните сектори там са видни, както предимствата, така и някои силни слаби страни и възможностите за развитие на отделните ключови сектори, които ние смятаме, че около които трябва да се развие възраждането на нашата индустрия в следващите години. Всички знаем, уважаеми колеги, че този процес всъщност започна през последните няколко години през океана. Пръв за него заговори Обама и започна да прави нещо конкретно. Да, там има други условия, всички знаем, за добро или за лошо. Чистовия газ, или по-скоро революцията на чистовия газ зад океана, даде и дава реални нови възможности и конкурентни предимства на Съединените щати да направят сериозни стъпки в възраждането на индустрията си, връщането и към нейните реални корени и най-вероятно заемането на нови ниши в глобалния пазар и глобалното разделение на труда. Като цяло Европа последва веднага този ход. Знаете, че имаше достатъчно европейски документи в тази посока. Не искам да ги изброявам. Конкретни политики в това число. Най-важното обаче за мен е изявлението на Юнкер онзи ден, което явно дава истинска политическа посока и напълва с очаквания всички тези написани неща, приети от парламента, комюникето на комисията и така нататък, с анонса за новия план, който новия президент на комисията има намерение да лансира подробно. Вече са известни някои елементи от този план, заявени онзи ден. Важното е, че всъщност този план ще бъде подплатен с 300 милиарда евро реален ресурс. Естествено, кредитен и грантов, но тъй или иначе ресурс, който ще отиде в индустрията на Европа. И тук от огромно значение е как България, как българските индустриалци, как българските политици, как българските работници в този сектор, в огромния сектор на индустрията, като има много специфични отрасли, за които ще говорим малко по-късно, се подготвят и сме подготвени да участваме своевременно в разпределението и на този ресурс. Защото освен да си дефинираме къде имаме качествени и конкурентни предимства, в кои сектори, в кои индустрии, освен да търсим всичко останало, което ще кажем днес, а именно възможността за двата ключови проблема пред бизнеса и пред нас в индустрията, как да гарантираме обезпечаването с кадри, и то такива кадри, които да могат наистина да дават реална добавена стойност и тя да бъде с необходимото качество и конкурентоспособност и да получават пък такива заплати, защото да стоят в България, а не да напускат към по-добри дестинации, по-добри говоря и за живот и за заплащане, но от друга страна, как и бизнеса да намери формулата и държавата като цяло да получи една гарантирана като доставки, прогнозируема като цени, енергийна зависимост или по-скоро независимост, но ясно прогнозируема във времето напред и в електроенергията, и в газа, защото без това, без тези два фактора всъщност, никаква индустриална революция не може да случи. Без кадри и без енергия, която може да бъде заложена като като ясна визия напред. Очевидно, нищо не може да стане в нашата мила родина, не само тук, навсякъде по света. С тези някои думи в самото начало, аз искам да обърна внимание само, че конкретните разработки тук са дело на авторски колектив. Надявам се, че няма да пропусна някой от колегите, които са работили. Доцент Тодор Попов, декан на Стопанския факултет на Софийския университет, професор Петранов, ръководител на катедра в Софийския университет, професор Митко Димитров, директор на Икономически институт на БАН, доцент Румер Атанасов от нашата браншова камара, българската браншова камара на енергетиката, на електротехниката, господин Антон Иванов, енергиен експерт, който работи в сектора енергийна сигурност и политики, и Политими Пълнова, изпълнителен директор на БАМИ. Ако съм пропуснал някой от екипа, може би колегите после, вече двамата, които стоят на масата, ги казах, Николай Ненков и Камен Колев. Това е екипа, който е работил доста сериозно според мене, пък и според това, което се вижда като продукт, и произвел една сериозна, наистина заслужаваща внимание разработка. Не само от научна гледна точка, тъй като ние искаме все пак прагматизъм, и такава беше заданието от нас, от наша страна. Има конкретни, ясни и бих казал доста прагматични предложения за политики. Имаме спор и в колектива дори доколко и къде е ролята на държавата в този целия процес. Сигурен съм, че стане дума и в днешната дискусия. Къде и как трябва да се намесва, докъде е позволената държавна намеса, фашло и от гледна точка на европейските регулации по повод на регулациите за държавна помощ. Но от гледна точка на приемливите политически процеси или пък измерение на мястото на държавата, има различни виждания и съм сигурен, че това ще бъде една от темите на дискусията. Очевидно, освен в хоризонталната си функция, по която няма съмнение, и всички сме съгласни, че държавата има маса неща да свърши по бизнес климата, по гарантирането на редица условия за достъпа до кредити и така нататък, да не изчерпвам презентациите. Очевидно е, че държавата, по наше разбиране поне, има и вертикална функция. Тоест, в тези секторни анализи, които направихме, в тези 10 секторни анализи, ние идентифицираме ясна нужда на приоритизация на ключови сектори. И тук идва големия спор. Може ли пазара сам да определи всъщност кои са конкурентните сектори и къде може да има наистина реално добавена стойност и конкурентни предимства, или трябва да му се помогне на пазара по някакъв начин от всички нас, говоря от организацията на бизнеса и на труда, в това число с отчитане на реалните възможности на конкретните реални предприятия в момента в България. Тоест не някъде в кабинетите измислим да кажем, ето това ще развиваме сега, защото сме много умни, а понеже реалната индустриална България в момента се случва по този начин, очевидно има възможност или реални потребности и диши да бъдат доразвивани тези сектори, а не онези. Този спор ще продължи сигурно и се води, предполагам, и в политическото пространство. Аз казвам нашата позиция. Така не се бе смята, че има възможност и трябва да се води и секторна политика с позволение за това средство. Позволение, както казвам, и гледна точка на законите, на регулациите и на европейските правила. Това правят, между прочим, всички умни държави, независимо дали са стари или нови членки. А има редица меки мерки, които могат да бъдат прилагани и да бъдат вкарани в употреба, независимо дали те са в подкрепа на сектори, които някой харесва или не. Ако те имат добавена, т.е. реални конкурентни предимства и могат да произведат нова стойност, очевидно би трябвало да бъдат подпомогнати. Според нас има няколко сектора, които ние сме видяли като заедно с бизнеса, които могат да бъдат изведени напред. Не казвам, че са единствените. Смятаме, че има възможност там да бъдат концентрирани допълнително усилия, ресурси, подкрепа на държавата целева, с всичките и възможности, административни и всички останали регулативни функции, както и, както казах и вече, с условията за кредитиране и достъпа до финанси. Електроника и електротехника, транспортно оборудване, металургия, машиностроене, в това число автомобилно строене. Клъстъра в този сектор се развива много интензивно и много, много добре. Химическа промишленост и пластмаси, фармация, селско стопанство, хранително вкусова промишленост, туризъм, тази верига очевидно всички мисля, че могат да я видят като верига на стойността. Информационни технологии, чисти технологии, биотехнологии и естествено добивната промишленост, която също има ясни релации, ясни развити конкретни вериги на стойността. Тук имаме връзките между добивната промишленост и преработващата, които са добри, които трябва да бъдат посочени като ясен и хубав пример. Примерни вериги, които бих откроил, които увеличават ясно добавената стойност, са въгледобив, производство на електроенергия, метални руди и концентрати, производство на блокови метали, производство на прокат и изделия от блокови метали, добив на неметални суровини, производство в химическата, стъкласката и цементовата промишленост, добив на строителни материали и строителство и така нататък. Клъстерите, индустриалната симбиоза са реални и конкретни неща, които ще стигнем до тях, съм сигурен, в хода на презентациите. Без да изземвам повече функцията на водещите и на презентаторите, искам да дам възможността на доктор Тренчев да каже някакво дума в самото начало по тази тема и да завърша с това, че нашия анонс към политиците наистина ще бъде конкретен. Сега ще се разпострем малко в тези ако часа да лезе в конкретика, в дебата, но на политиците сложи на масата ясни, точни искания, какво очакваме от тях, на случай от тяхните програми и да ги направят факт след изборите, а не само да ги обещават преди избори. Доктор Зве.
Уважаеми господин Димитров, работодатели, колеги, уважаеми политици. Аз имам голям проблем. Мога да се изкажа по два начина. Политически коректно и политически некоректно. Но тъй като съм свикнал от 88-9 да се изказвам политически некоректно, ще си остана в моя си стил. Второто, което така ме затруднява, е, че се двоумя. В смисъл. Все по-често в следно време чувам, дай да гледаме напред. Защото пък от друга страна, древните са казали, че който не си познава историята, е обречен да я повтаря. Прекрасно нещо, ще се запозная с материала, озаглавение Възраждане на индустрията в България. Уважаемите политици, управляващи, сега впрочем не знам вече кога управлява,
автопилот,
намериха един друг термин и така бяха тръгнали да го пробутват — реиндустриализация. Много добре звучи, гали слуха. Само че преди да говорим за реиндустриализация, дай да кажем 2-3 думи за деиндустриализацията. Защото все пак, другарю Юначко, сме хора на възраст, помним каква индустрия имаше България, нали? А, така. Уважаеми господа политици, вие така гледам по-млади, има от ББЦ, той, АБВ. Прекрасно. Обаче, говорим за реиндустриализация, но ние помним каква индустрия имаше България. Вие сте млади хора, не ги помните тия. Така, вярно. Част от индустрията беше направена по някакви други съображения, ама имаше. Никой не спори, нито ние, нито КНСБ казахме, не дейте да има частна собственост. Не сме казвали подобно нещо. Само че тази частна собственост как стана, господа политици? С ваши решения. Вие казахте да се яде на тоя, а не на тоя. Вие избрахте формите и начини на промяна собствеността. И какво стана? Появиха се едни туморасли назначени капиталисти, като другаря Валентин Захариев, като някои други хора. Единствената се изказа птилизията, ми то той два лафа не мога кай, вие сте да управлява предприятие. Но той кретен. Пълен. Обаче взе 52 предприятия, от което едно не работи. Нали? Тоест, не се сърдете, вие написахте правилата, по които да се промени собствеността и всъщност вие деиндустриализирахте България. Не синдикатите с тачки, с погроми и така нататък. Това е което стана. Сега искаме да я реиндустриализираме. Пламене, и Запада си признава грешката. Дайте да търсим изгода. Айде към Китай. Айде към Китай. Разбиха си нещата, сега вика, дай да обратно се реиндустриализираме. Но ние в това отношение ударихме тавана от всекъде. Защото ако бяхте дали тия предприятия, частни-частни, ако ги бяхте дали на сериозни компании, сега щяха да работят. Да, вярно, господин Яначков, Кремиковци нямаше да са, аз го помня, 16 хиляди. Щяха да са 2 хиляди. Ама щеш да работи. Защото идете да видите една руина, която беше завод Малчика, сега е аптека. Ама попадна в добри ръце. Това е истината. За това нещо има вина. Хиляда път съм казвал на кой ли не премиер. Този ми е 14-ти. Хора, след приватизационен контрол, какво правите, бе? Нищо не правите. Подписали ли са документи назначените капиталисти? Подписали са? Ми, потърсете им сметка. Няма такова нещо. А вече не може и да я търсите. Той е давно смина и така нататък. Кой е виновен за това? Дайте се отговорим първо на този въпрос, защото ще повторим историята. Какво да се прави? Хубаво, сега ще се каже, ето, специалисти нагласили, написали. Прекрасно. Първото, което простичко искам да кажа, политиците да не пречат на индустриализация, да не пречат, разберете. Ще дойде някой, ще се завърти. Има на джоб, на сърце, има някой лев нещо да направи. Цехче. Ми те като го подкарат още на местно, на национално ниво, ми те го правят на маймун шебек. Всеки иска. За какво? За да създаде човека работни места, да дава заплати, да храни хора. Не, първо дай на нас някой лев. Ми ви ще го прогоните, това ще направите. Уважаеми млади политици. Е, това направиха старите политици. Това направи. И се точат, още я го правят. Още се точат. Това е истината. Дайте да кажем тия неща. Тъй, че закони има. Вие ги написахте. Вие не ги спазвате. Вие ги заобикалите. За да дойдат хора, разберете, стига се са хвалили с тия ниски данъци, плоски данъци и така нататък. Защото по тази логика никой не трябва да ходи да инвестира в Швеция. Защото там данъци са чудовищни. Ама ходят там. Спрете се вече с тия ниски заплати и ниски данъци. Това не е достатъчно да дойдат хората тук. Тъй, че за това нещо, което стана, аз държа отговорни политиците на България и им го казвам директно. Иначе ще мине, ще замине, ще кажем едни добри думи и това е положението. Затова трябва синдикати, белите работателски организации, както направиха сега и видяхте, че ги изправихме на кътни зъби, политиците, обединено, ние сме в една лодка, колкото и странно да е това. Заедно да принудят, не казвам да убедят, защото не мога да ги убедят, там разум няма, да убедят политиците, да ги принудят да напишат добри правила, защото те пишат правилата, ние ги спазваме, длъжни сме да ги спазваме. Ако напишат някоя глупост, после ние трябва да я спазваме. Ако сме заедно, виждате, че няма къде да отидат. Аз само така виждам някакъв изход, защото ние сме доказали през годините, че сме разумни и работодателите, и синдикати. Това е, което искам да кажа в общи линии, не че не мога да затъна в конкретика, не ми е никакъв проблем. Но ако искаме Пламен изреди една купче на сектори, да, може там да се направи нещо. Но просто оставете хората на мир. Ако на терена останем само ние и работодатели, ние ще се разберем някак. Напред-назад ще постигнем някаква пресечна точка. Ма вие не се бъркайте. Вие не се бъркайте. Това е. Аз пожелавам плодотворна работа на конференцията. С интерес ще чуя какви са нещата. И за разлика от политиците, ние сме си на място. Тъй, че ще доживеем и реиндустриализацията.
Благодаря на доктор Дренчев. Междувременно към нас се присъединиха господин Светлин Танчев, народен представител от България без цензура, и професор Минасян от Икономически институт на БАН, както и представители на Министерството на икономиката и енергетиката, МЦСП и МОН. Така че имаме, макар и на експертно ниво, представители и на властта, както и другия заместник председател на БСК, Митко Бранков, който седна там в края, но е с нас. Много не съм изпуснал някой. Естествено, изпуснах моя синдикален брат Митко Манолов, той няма да ми се разсърди. И сега, колеги, без да губим повече време в откривания и общи така представения на картината, в която се намира България, и на къде искаме да бутаме нещата, какво се опитах аз да кажа, поне като общи рамки, да влезе в конкретиката на 4 презентации, ако не се лъжа, които ще имате възможността да видите. Започваме с доцент Тодор Попов. Господин Попов, вярвай. Декан на Стопанския факултет на Софийския университет.
Работи ли това, или? Да.
Уважаеми дами и господа, добър ден. Настоящия материал е изготвен със съвместните усилия на професор Митко Димитров, професор Стефан Петранов и мен. Говоря за тази част, която сега ще презентирам. Спомена се вече, че е започнал дебат за така наречената реиндустриализация, употребяват се термините възраждане на индустрията. В крайна сметка всичко се свежда до това дали да има активна индустриална политика или изобщо индустриална политика, която да насочи нещата в реалния икономически сектор към такова преструктуриране, което е предварително зададено. Освен в Съединените щати, от няколко години насам реиндустриализацията или активната индустриална политика е в фокуса на вниманието и на Европейската комисия, за сега на ниво помощни органи. Не се е стигнало все още до приемането на задължителен документ от типа на регламент или директива, но има достатъчен брой наработки, доклади, аналитични резолюции, проекторезолюции и други подобни, които предшестват формирането на един такъв задължителен документ. В документите на европейските институции активната индустриална политика се обосновава с необходимостта от засилване на икономическия растеж и конкурентоспособността на европейската икономика, която не се възстановява достатъчно бързо от рецесията и губи конкурентни позиции спрямо останалите световни икономически центрове. Според доминиращото мнение в европейските институции, индустриалният сектор е много важен за европейската икономика и ще остане такъв и за обозримо бъдеще. Каква е конкретно целта, която на този етап се задава от Европейската комисия, за сега все още като проект? При сегашно равнище от 15,1% дял на промишлеността в брутния вътрешен продукт на страните членки на Европейския съюз, целта е към 2020 година този относителен дял да достигне 20%. Сега това действително изглежда много социалистическо и предварително ще ви кажа, след малко ще ви обясня защо една такава цел е трудно постижима. На първо място страните от Европейския съюз са цели 28 на брой и европейските икономики са много хетерогенни, те са твърде различни. В момента при 15% среден относителен дял на промишлеността в брутния вътрешен продукт, този дял за отделните страни е твърде различен. Той варира от 27-8 и повече процента за някои източноевропейски страни, бивши социалистически, на единия полюс до към 6-6,5% за страни като Кипър и някои други. Положението в България е следното. Ние към момента имаме над 24% относителен дял на промишлеността в брутния вътрешен продукт и от тази страна, от тази гледна точка би могло да си каже, чакайте сега откъде на къде, я да деиндустриализираме още малкото да ги докараме до съветните 20%. От друга страна, виждаме, че и положението на водещите европейски страни, за които между другото са съставени европейските документи, към това ще се върна след малко, е твърде различно. Германия има относителен дял 22,7%, т.е. тя е близо, без да е успяла да настигне нашата индустриална гигантска икономика, но страни като Англия и Франция се оказват изключително изостанали. Те имат само около 10% дял на индустрията в брутния вътрешен продукт.
Горките французи.
Да, горките французи. Сега, в какво е ключът за разбиране на тези странни на пръв поглед проценти? И Англия, и Франция са световни икономически центрове, които имат огромен дял на финансовия сектор в техните икономики. Той е толкова голям, че всъщност принизява тяхната наистина гигантска индустриална база, която си е много добре и която те искат да подобрят допълнително. Всъщност странното е, че Германия няма 10%, защото тя е страна се измерима с тях и обяснението е едно. В момента германската тежка промишленост захранва с промишлено оборудване почти всички останали развити, т.е. развиващи се икономики и това е обяснението за отклонението на Германия да не е и тя 10%, а да е цели 22,7. От тази гледна точка, именно поради слабото развитие на българската икономика в частност, как това важи и за останалите страни от Централна и Източна Европа, в никакъв случай относителният дял от 24% не бива да ни успокоява. Всички виждаме и доктор Тренчев описа в какво състояние е индустрията, пък и ние сме свидетели, ние сме от едно поколение. Така че усилията действително трябва да продължат там, където е възможно. Нашият песимизъм от гледна точка на това, че един такъв относителен дял от 20% средно за целия Европейски съюз няма да може да бъде постигнат, се задълбочава от още едно нещо, което все още не е факт, но скоро ще стане факт. Става дума за преговорите относно така наречения договор за трансатлантическо икономическо партньорство, който допълнително ще отвори европейските пазари и аз подозирам, че дори запазването на относителен дял от 15% ще бъде един много голям успех след 6-7 години. Зависи, разбира се, какви ще бъдат клаузите на този договор, при положение, че все още го няма. Нещо определено не може да се каже в тази посока. Какви са стълбовете на индустриалната политика, предлагана от Европейската комисия? Вие ги виждате тук, те са един интегриран европейски пазар, създаване на привлекателно място за предприятията и производство, модернизиране на промишлеността, по-специални инвестиции в иновации, нови технологии, суровини за производство и умения, информационни технологии, залагане на малките и средни предприятия и предприемачеството, както и интернационализация на предприятията от Европейския съюз. Разбира се, тези основни стълбове не могат да дадат цялостна представа за... Те са много подробни, тези доклади. В стила на Европейската комисия са в размер на стотици страници. Но цялостният прочит на всички тези документи, а те не бяха малко тези, с които разполагахме, за да изготвим настоящия материал, води до извода, че това е писано от представители на развитите европейски страни и за развитите европейски страни. И фиксираните проблеми, и предлаганите решения, а вероятно по-нататък и разпределените пари, са от гледна точка на развитите европейски страни. В доклада ми устиво се споменават няколко думи за страните от Южна Европа и техните проблеми, като по страни от Южна Европа експлицитно се имат предвид Испания, Португалия, Гърция и коя беше третата пикс? И Италия, да. Всички останали... И за тях се казва, да, те имат финансови затруднения и се намеква, че по-скоро там би могло да се направи някакво отклонение от правилата, за да не бъдат проблеми. Източна и Централна Европа във всичките тези доклади я няма. Даже всъщност той е по-зле, отколкото да я няма, защото все пак има едно изречение и това изречение гласи. Източноевропейските фирми да си търсят пазари в страните от общността на независимите държави. Значи, те не се виждат не само на общоевропейския пазар, ами и на собствените си национални пазари. Това е факт. Който се интересува, в доклада на Reinhard Bütikofer, изготвен по поръчка на комисията, са дадени всичките тези неща в мотивите отзад. Така че, това какво индикира? Това индикира, че при изработката на тези документи всяка една страна, и особено при изработката, ние едва ли ще имаме особено голям дял, но при тяхната адаптация тук на местно равнище, всяка една страна трябва да вземе максимални мерки за защита на своята национална икономика. Включително и от мерките за така наречената реиндустриализация. Какви са необходимите условия за успешна индустриална политика? Първото условие е вписването на България в контекста на европейска политика. Явно е, че България не може или най-малкото би било много трудно да провежда самостоятелна индустриална политика и поради ограниченост на ресурсите и поради евентуални конфликти с европейското законодателство. Затова е важно в процеса на формиране на европейската политика да се включват максимална степен интересите на българската икономика. Евентуалната рамка на европейската политика трябва да се вписва на националната политика, трябва да се вписва в европейската рамка, която все пак ще отразява приоритет на страните с най-големи възможности. Сега, измежду мерките, които се предлагат, нали, малко конкретика да влеземе, има редица мерки, за които се твърди, че те ще насърчат развитието на европейската индустрия и ще доведат до така въжделената реиндустриализация. Само че дали всички от тях бихме могли да ги възприемем? Примерно, една от мерките се заключава в прекратяване на така наречените нелоялни данъчни практики. Нелоялна данъчна практика е българското законодателство, което е фиксирало преките данъци в размер на 10%. И аз, между другото, никак не знам защо тези ниски преки данъци от всички среди в България си имат предвид като някаква даденост, която ще съществува во веки веков. Няма да съществува во веки веков и то не защото тук някой страната го иска. Ще минат само няколко години и ще бъде наложено тези ниски преки данъци да ги няма. На второ място, нещо страшно интересно и привлекателно. Още по-голямо насърчаване на така наречената младежка мобилност. Еми, тази младежка мобилност, нали виждате докъде доведе, че миналата година страната са родени 22-3 хиляди българчета и малко повече от тях представители на други малцинства. Това е в резултат на младежката мобилност, не е в резултат на нещо друго. Дали наистина едно такова нещо трябва още повече да се насърчава? А при всички случаи, равнището на доходите в следващите години ще бъде по-ниско в България, отколкото в останалите страни. Второ важно условие за успех на индустриалната политика е тя да се основава на правилна стратегия с ясни съвместими цели. Отраслите, които трябва да бъдат стимулирани, трябва да бъдат подани стратегически правилно. Ние ще кажем няколко думи само след мъничко за това какви са отраслите, а доста конкретно по въпроса се изказва в началото господин Пламен Димитров, споменавайки маса отделни фактори, отделни сектори. Трето важно важно условие да се отчитат правилно различните ефекти върху цялостната икономическа система, които могат да се получат при държавно стимулиране на определени дейности. Пример това е стимулирането в България на производството на електроенергия от възобновяеми източници. Високата цена на произвежданата от тях електроенергия намалява конкурентоспособността на индустрията и увеличава разходите на домакинствата. Това е резултат от лоша стратегия на стимулирането на това производство, което не отчита бързата динамика, не следи насищането на пазари и не отчита ефектите, които се предизвикват върху други пазарни участници. Това наистина е така. Само че нали сме свидетели, малка страна сме, как точно беше въведено в действие това законодателство, от кого беше лобирано и за кого беше въведено. Ми има няколко групи в страната, сега в такъв доклад просто няма как да се да се посочат, да, но те са известни.
Добре са представени в парламента. Ваше.
Четвърто важно условие е политиката да се създава и реализира от администрация, която има подходящ за това капацитет и която работи прозрачно. Факта, че един от първите приоритети на предложената обща европейска политика за реиндустриализация е подобряване на публичната администрация. Говори, че това условие не винаги е дадено дори на европейско ниво. Искам специално да отбележа. Без това, ама нищо не е възможно. Това е по-важно, създаването на добре работеща администрация, условие, което е по-важно от така наречените правила. Аз тук до някъде ще изразя несъгласие с доктор Тренчев. Всякакви правила могат да бъдат вкарани, когато трябва да се изпълняват от конкретните лица, винаги могат да ги изпълнят по такъв начин, който да е изгоден в една или в друга посока.
Не само,
разбира се. И не само. Така като реиндустриализацията изобщо, така и активната индустриална политика не могат да бъдат самоцел. А имаме риск да ги превърнем в самоцел, понеже идват от Европейската комисия. А те могат да бъдат само инструмент, трябва да бъдат само инструмент за постигане на конкретни цели. Увеличаване на произвеждания брутен вътрешен продукт, на конкурентоспособността, на заетостта и други показатели в конкретно определен период. Сега едно от най-интересните, може би, спорни неща – приоритети и политики. Приоритетите и политиките, образно казано, може да ги разделим на две – хоризонтални и вертикални. За вертикалните мерки говори в началото господин Пламен Димитров и аз не искам да го повтарям. Все пак, по-голям акцент трябва да бъде сложен върху хоризонталните политики, като стимулиране на иновации, инфраструктура, образование, научни и приложни изследвания и така нататък. Що се отнася до стимулирането на конкретните сектори, то трябва да става въз основа на определени критерии. Ето ги посочени са последните три подточки. Горе-долу в този дух ги изброи господин Димитров преди малко. Задачите, каква да е ролята на държавата? Ролята на държавата може да е в две направления. Първо, в хоризонтално отношение, държавата е незаменим участник в процеса и без нея просто няма да, как да стане каквото и да е. А именно, какво следва да се направи в тази посока, за да се стимулира възраждането на индустрията в страната, на икономиката изобщо. На първо място, според нас, трябва рязко да се увеличат държавните разходи за наука и образование, в това число и за професионално образование. Това е условие, което фигурира и в общоевропейските документи, а нашата страна е вероятно най-изостаналата в целия Европейски съюз по разходи, не по общ, по общ размер, а дори като процент от брутния вътрешен продукт, разходи за образование и наука. Без това просто нищичко не може да стане по-нататък, защото всичко се прави от хора, а тези хора се така квалифицират в процеса на функциониране на науката и образованието. Второто нещо, което държавата следва да направи и се опита до някъде да направи, е, ние сме го нарекли, засилване на преговорната сила на местните промишлени предприятия в техните отношения с банки и търговски вериги. Местните промишлени предприятия по своя размер попадат по-скоро в критерия малки и средни предприятия. И най-големите ни предприятия влизат в графата в най-добрия случай средни предприятия, дори на европейско по европейските критерии, да не говорим по американски. Естествено е, че те не могат да бъдат равноправна преговорна сила в своите отношения и с банките, и с търговските вериги.
В резултат на това тези промишлени предприятия изплащат много по-голямата част от създадената от тях добавена стойност, първо като лихви и такси на банките и второ като търговски отстъпки на търговците на едро, ще ги нарека, защото това не са само търговските вериги. В резултат на това от тях остава съвсем нисък марж, с който предвид и техния малък размер да се чуди човек дали да правят иновации, дали да плащат заплати или просто да се борят за оцеляване, което най-често и става. Третото нещо, което отново е по силите само на държавата, е айде да не е пресичане, ама нека да е поне намаляване на контрабандния внос. Ама преди всички избори непрекъснато се говори как трябва да бъде намален този контрабанден внос, какви там индикации имало за цигарите, за горивата, за китайското карго и за всички останали. И въпреки това нищо не става. Ами, освен дето не се плащат преки и косвени данъци на държавата, основният ефект е точно върху българските предприятия. Именно българските предприятия загиват от това. На четвърто място, в хоризонтално отношение, това са обществените поръчки. Сега, обществените поръчки, господин Колев, ако не се лъжи, ще ви говори след малко за обществените поръчки. Тук бих искал да кажа, че действително трябва да се даде по-голяма възможност на българските малки и средни предприятия да участват в тези поръчки. Не искам да се спирам как той ще го направи след мен. Сега, по изключение, държавата може да предприеме определени вертикални, даже конкретни мерки за определени сектори, дори за определени предприятия или отрасли. И то просто защото това е изгодно. Защото боде очите се налага. В това отношение, без да съм изчерпателен, ще посоча само няколко примерчета. На първо място, добива на полезни изкопаеми, по-точно на стратегически полезни изкопаеми. Защо, примерно, добиват на природен газ, ако има такъв, да не се осъществява от българска добивна компания или поне с участието, акционерното участие на такава компания. Нима е толкова трудно и невъзможно. Второ място. Говори се за възраждане на уранодобива в България или за възстановяване, ако думата възраждане не ви харесва. И веднага се появиха информации, че и канадската Камеко, и руският Твел искали да го вземат. Ами, ДСО редки метали, т.е. той акционерно дружество редки метали от 15 години в ликвидация, която все още не е завършила, между другото. Е, какво пречи? Те си имат и училище за подготовка на кадри за работещите в тази област. Защо да не се осъществи от българска държавна компания? На следващо място. Става дума за... Това не е много голям източник, ама не е пренебрежимо малък. Така наречените офсетни програми или обратни трансфери. За какво става дума? Когато си купува военна техника, скоро на нашите ни бъде наложено да си купим военна техника, прекалено често за да се приема. Пък и вече беше купена такава за повече от 1 милиард лева.
Колегите не са чума почти. Врете толкова близко.
Добре. Не се чува иначе за това. Аз го накарах. Добре, добре.
Обикновено при подобни сделки, разбира се, когато става дума за доставка на нова техника, компанията производител поема ангажимент да извърши определени инвестиции в страната купувач. Процентът на така наречените обратни трансфери или инвестиции срещу закупената техника варира между 80 средно, между 80 и 120% от размера на покупката. Освен това има едни допълнителни условия, които включително поляците ги поставиха, когато си купуваха част от техниката напоследък. Определена част от оборудването, от консумативите, от боеприпасите и прочие да бъде произведено в местни предприятия или с съдействието на местни предприятия и така нататък. Сега, тия неща всичките спокойно могат да се направят. Ама не да бъдат записани като пожелания, да бъдат записани както едно време в приватизационните договори се пишеше. Еди, какво си задължение срещу него такава и такава неустойката? Поне да има правно основание. Отделен е въпроса колко се търси. И доколко умишлено не се изпускат срокове. Но поне да има възможност това нещо да се направи. На следващо място. Военно-промишления комплекс. Останали са няколко военно-промишлени предприятия в България. Еко, освен държавата, може да им съдейства индиректно, без да се харчи един държавен лев, при намирането на пазари. Кой освен държавата може да съкрати сроковете за получаване на необходимите разрешителни, където понякога с месеци чакат решението на съответната комисия, в резултат на което им се провалят договори. И най-после банковата система, това ще стане дума по-нататък при финансирането. Еми, сега публична тайна е, че всички чужди банки, а те държат 75% от пазара, имат забрана за финансиране на предприятия от военно-промишления комплекс. И те за това, не от зло сърце или по някакви други причини, ходят при другите предприятия. Та всичките тези неща според нас спокойно могат да бъдат направени. Инструменти за улесняване на достъпа до финансиране. Сега не искам да зачитам, дали не влязох и във времето, целият слайд. Тук искам да добавя две неща. Традиционните инструменти за финансиране на българските промишлени предприятия, разбира се, съществуват, но техният ефект трудно може да се нарече удовлетворителен. Е, сега в всичките тия документи, на базата на които готвихме настоящия материал, беше споменато, че в Германия се удовлетворяват 90% от исканията за кредити, докато в нашата страна процента е многократно по-малък. Да не говорим лихвите, които са значително по-високи тук. Сега няма да влизам, това е отделна тема. Другия теоретично възможен начин за финансиране е емисия на ценни книжа във вид на акции и облигации. Отново, както виждаме, не работещ механизъм. Какво би могло да се направи тук и държавата какво би могла да се действа? Ами, на първо място, своевременното издължаване на публичните държавни органи, особено на НАП, за възстановяване на ДДС, връщане на внесен данък и така нататък. Всичките тези неща биха били еквивалентни на едно допълнително финансиране. Още по-важно е своевременното изплащане и от държавата и от общините на дължимите суми на местните производители за вече изпълнени поръчки. Не просто за изпълнени, но и за приети поръчки. Има ужасно много случаи, когато поръчката не само е изпълнена, тя е приета със съответните протоколи и актове и въпреки това в течение на месеци, а понякога и на години, съответните предприятия не дължат пари. И това е нещо, което започна да се наблюдава преди 5-6 години. Някъде до преди 5 години, аз много добре си спомням, договор с държавата беше еквивалентен на банкова гаранция. А сега се оказва утежняващо положението обстоятелство на съответното предприятие, което комуникира със своите съконтрахенти. И най-после за нивото на технологично развитие в България. Тук има само две графики. Аз ще ви помоля да ги погледнете. И без тези картинки е ясно, нали, ето колко е по-нисък дела на нашата страна в съответствие с останалите страни. И ето го тук. Делът на Швеция, най-горе индекс на иновациите, средното за Европейския съюз по средата и графиката на България долу. С това възнамерявам да прекратя презентацията, тъй като, навярно, повече неща биха били казани във формата на диалога, който очаквам да се получи по-нататък. Благодаря ви.
И аз благодаря на доцент Попов. Продължаваме с следващата презентация. Господин Камен Колев, да? Господин Камен. Заместник-председател на Стопанската камара.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Тренчев, уважаеми колеги, дами и господа. Това, както стана ясно, така е опит за разработка, в която участват и синдикатите, и браншови работодателски структури. Тоест ние сме намерили общ език в виждания за по един конкретен, всъщност не е толкова конкретен, но по-детайлен така проблем, като индустриализацията на страната. Всъщност, нашите виждания не са толкова противоречиви помежду си. Какво искат синдикатите? Синдикатите искат, в крайна сметка, според нас, искат работни места, искат да си получават заплатите на време, да им се внасят социалните осигуровки, искат да имат инвестиции да се правят, здравословни и безопасни условия на труд, има корпоративно, социално отговорно управление. Същото го искаме и ние. Тоест ние не бихме толерирали нещо извън това, което искат синдикатите. Разбира се, имаме някои различни виждания, може би и тук в посока на индустриализацията, но те са детайлите, в общото да ние имаме единомислие. Нека да започнем с първия слайд. Говорим за индустриализация, за проценти, но нека да уточним за какви проценти става въпрос.
Вие слушахте запис от кръгла маса, организирана от КНСБ, за представяне на разработката за възраждането на индустрията в България, която се проведе на 18 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.